subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa subax talaadaa bisha sebtembar, waa afar sanadka 2018. waxaanaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idin hayaa anigu ah maxamed cabdi iyo jaamac buule jaamac.
qodobada aan dhegaystayaal idinkugu hayno idaacadda saake waxaa ka mid ah codka soomaalida ee doorashada xilliga dhexe ee maraykanka.
laakiin waxay u badan tahay, soomaalidu waxay u badan yihiin meesha la yihaahdo Minnesota, ay u badan yihiin xaruntu waa taas, waxay joogaan meesha la yihaahdo Ohio, waxay joogaan meesha la yihaahdo muxuu ah Atlanta, waxay joogaan meesha la yihaahdo California sida San Diego kale, waxay aada u joogaan meesha la yihaahdo Seattle, jooga Washington Seattle joogaan.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan dowladda Jibuuti oo ardayda dugsiyada hoose ku soo rogtay uniform amaba dhar isku mid ah inay u qaataan iskuullada ay tegayaan.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa geerida mid ka mid ah ciyaartooydii ugu magaca dheerayd gabdhaha kubadda kolayga ee Soomaaliya.
marka horese warkii caalamka. dowladda Maraykanka ayaa aada u cambaaraysay dembi lagu helay isniintii shalay laba warfidiyan oo ka tirsan wakaaladda wararka Reuters, kuwaasoo lagu xukumay min 7 sano xadhiga. warfidiyanadan ayaa lagu eedeeyey inay jebiyeen sharciga sirta ee dalkaasi. Maraykanka ayaa eedahaasi ku sheegay kuwo dhibaato keenaya, dibna u celinaya dadaalada dalkaasi ee isbedelada dhinaca dimuqraadiga ah. labadan warfidiyan oo lagu kala magacaabo waa Loon iyo Kayawso ayaa la xidhay bishii December kadib markii ay la kulmeen laba sarkaal oo booliiska ka tirsan kuwaasoo siiyey dokumentiyo fara badan. labada warfidiyan ayaa diiday in iyagu ay dalbadeen dokumentiyadaasi. safaaradda Maraykanka ee dalka Myanmar ayaa sheegtay in cadaaladda cadhada in khalada cadcad oo keeska warfidiyanadan lagu qaaday ay keenayaan welwel weyn oo ku aadan sida qaanuunku u sarreeyo iyo xorriyadda garsoorka ee dalkaasi Myanmar.
garsooraha uu madaxweynahan dalka Maraykanka u doortay inuu u buuxiyo kaalinta maxkamadda sare ee bannaan, garsoore Brett Kavanaugh, ayaa wajihi doona su'aalo adag marka uu maanta hortago guddiga sanadka ee xaqiijinaya booska loo magacaabay inuu u qalmo iyo in kale. su'aalaha meelaha ay uga imaanayaan waxaa ka mid ah xukunada uu ku riday dembiyo la halmaalaha weenka ilmaha laga soo xaaqo iyo kuwo kaleba. aqalka cad ayaa rajaynaya in sanadku uu ansixin doono garsoorahan bishan dhexdeeda si uu u buuxiyo xubinta 9-aad ee maxkamadda sare oo ah xilka uu ka fadhiistay garsoore Anthony Kennedy. hase ahaatee xubnaha guddiga ee ka midka ah xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay inay ka dagaalami doonaan magacaabista garsoore Brett Kavanaugh, iyaga oo ka cabsi qaba in magacaabistiisu ay ka dignaan doonto maxkamadda sare oo noqoto mid ay midigtu aad ugu xoog badan tahay.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. dalka Maraykanka waxaa xawli ku socda ololaha doorashada xilliga dhexe ee dhacaysa bisha December aanada bisha November ee sanadkan. doorashadan oo inta badan loo arko afti ka dhana madaxweynaha markaasi xilka haya, inkastoo madaxweynenimadu aysan ahayn xilalka loo tartamayo, ayaa sanadkan xiise gooniya yeelatay maadaama ka qaybgalayaasha Soomaalida Maraykanka ee siyaasadda ay sanadahan dambe tiradoodu kor u kacday. haddaba maxay kala yihiin deegaanada ay soomaalidu saameynta codeed ku leeyihiin doorashada dalka Maraykanka? warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyeena Jaamac Buule Jaamac.
marka laga tago inay jiraan musharaxiin Soomaalida Maraykanka ka mid ah oo u tartamaya doorashooyinka xilliga dhexe ee Maraykanka heer gobol iyo tan federaalba, waxaa kor u kacay ka qayb qaadashada dhanka codbixinta ee Soomaalida. deegaano badan oo Maraykanka ka mid ahna waxa uu codka Soomaalidu noqon karaa codadka lagu kala baxayo. cabdiqafaar wardheere waxa uu ka faalooda arrimaha caalamka, isaga ayaana inoo fasiraya waxa ay doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka ay tahay.
Midterm election-ku waa doorasho runtii madaxweynaha iyo xigeenka kaliya ka maqan. Inta kale waxay isaga mid yihiin doorashada 4 sanaba mar la qabto. Marka midterm waxaa loogu baxshay waddanka 2 sanaba mar baa doorasho la qabtaa, 2 sanana madaxweynaha iyo ku-xigeenka ku jira. Inta kalena waxa weeye waxaa la dooranayaa aqalka sare oo dhan oo 100 kooban iyo aqalka hoos oo dhan oo 435 ka kooban, iyo waxaanu gubernatorial iyo meero ama duq magaalo waxyaabahan la yiraahdo school boardta ama maamulka sare oo iskuulada xataa ilaa iyo deegaanka hoose oo maaragtay meel kasta oo doorasho ka dhacdo way ku soo aadi kartaa. Marka waxa ugu muhiimsan oo uun dadku ay xoogga saaraan waxa weeye 435 ta 2 sanaba mar la doorto oo aqalka hoose ah, iyo sanadka oo hadba 100 nin dadka 6 sana la doortaan inka senatorka. Marka mar buu ku soo aadaa 100 hal mar lama wada doorto. Nin baa sanadkiisii 2 ku jira, nin baa kii 3aad, nin baa sanadkii 5aad ku jira. Marka sanadkan oo kale hadda 2018 waxaa ku soo aaday 5-8 baa hadda doorashadoodii ay ku soo aaday waqtiga dhexe.
Dr. Ahmed Muumin Warfa waxa uu barasare ka ahaa jaamacaddii ummadda ee Soomaaliya iyo Iowa dalkan Mareykanka muddo dheer. Waxa uu inoo faahfaahinayaa deegaanada uu codka Soomaalidu micnaha ka yeelan karo.
Waxay ila tahay Soomaalidu meeshii horta qof ay ku oo qof Soomaali jooga way joogtaa, meeshii laba ku joogaana way ku dhan yihiin aliira. Laakiin haddaan soo qaato xagee ku badan yihiin, horta waxa la codaynaa waa cod moogta, cod hal cod muxuu waa lagu guuleysan karaa, waana lagu guuldareysan karaa. Laakiin waxay u badan tahay Soomaalidu waxay u badan yihiin meesha la yiraahdo Minnesota, ay u badan yihiin xaruntu waa taas, waxay joogaan meesha la yiraahdo Ohio, waxay joogaan meesha la yiraahdo muxuu ahay Atlanta, waxay joogaan meesha la yiraahdo California sida San Diego kale, waxay aad u joogaan meesha la yiraahdo Seattle, ay joogaan Washington Seattle ay joogaan. Marka Soomaalidu meelo badan ay joogaan maaragtay. Haddii la fiiriyo midterm-na muxuu ahay waa soo jeedaan oo markaa way codayn doonaan insha Allah, ama ayagu waxa raadsadeen ama dad ay taageersiin ha raadsadeen. Sida la socotana Soomaalidu waxay u janjeertaa xagga demokraatiga xisbigaas ay taageersan yihiin. Marka waxay rabaan markaan inay ay demokraatigu oo labada golaba looga badan yahay inay soo gaadhsiiyaan ama isla ekaadaan ama markaan ay xoogaa dhibcooyin ka bataan muxuu aqalka hoos.
Waa kan Cabdiqafaar Wardheere oo inoo sharaxaya doorashada xilliga dhexe sida ay u shaqeyso.
Waxay u shaqeysaa sida caadiga ah oo marka madaxweynaha la dooranayo xisbiga dimuqraadiga ahina wuxuu soo sharaxanayaa senatoradiisa iyo aqalka hoose dadka uu markaa u doortay oo waxay soo maraan wax la yiraahdo primary. Waxaa xisbigaad usoo tartamaysaa inuu xisbigu ku magacaabo inaad kongreeska u masashid oo aad xaafadaada ama deegaankaaga aada uga. Senatkana waa sidoo kale state-ko dhan baad maadaama aad masalaysid 50 gobol ee xisbiga dimuqraadiguna waa ka jiraa, jamhuuriguna waa ka jiraa. Labadaas xisbiba markaas dadku hoos waxay kusoo tartamayaan qofkii ay u magacaaban lahaayeen inuu sanadka u fariisto sanadkaas. Marka isa soo reeb reebaan ka bacdi weeye marka doorashada rasmiga ay dhacayso oo hadda sanadkan November 4 dhacayso oo kale.
Gobolka Washington ee galbeedka dalkan Mareykanka, sida uu sheegay Dr. Warfa, waxa uu ka mid yahay deegaanada Soomaalida Mareykanka ay ku badan yihiin. Magaalooyinka ay Soomaalida uga nooshahay gobolkaasina waxaa ka mid a Seattle oo ay koonfurta iyo galbeedka magaaladaasi ku xoog badan yihiin, Renton, Tugwila, SeaTac, Federal Way iyo County. Caasha Maxamed waxa ay ka mid tahay shakhsiyaadka u ololeeyay inay Soomaalidu wax ka qabsadaan dalka Mareykanka, khaasatan dhanka dhexgalka siyaasadda. Waxa ay degan tahay gobolka Washington, waatan iyadoo qariirad ahaan loogu tilmaamaysa deegaanada aan magacyadooda kor ku soo taxnay, iyada oo noo tusaysa deegaanka doorashadu ay ka dhacdo ee senator ama kongres laga soo doorto.
Quwad waxay ku leedahay Soomaalida 47th district-ka la yiraahdo, 37th district-ka la yiraahdo iyo 34th district-ka la yiraahdo. Way quwad badan ku leedahay marto state iyo federalba.
Haddii ay Soomaalida ugu badan Mareykanka meelaha ay degan yihiin, codkoodana inuu micno ka sameeyo la filaya ay ka mid tahay gobolka Washington, Caashe Maxamed ayaan weydiiyey in tira ahaan ay noogu beddesho codadka la filayo inay Soomaalidu soo saari karaan iyo awoodda lagu tilmaamay inay Soomaalidu deegaankaas ku leedahay.
Oo waagi hore sidii loo qaanaka Soomaali waxaan aan tegi jirnay umbrellada oo madowga ah African American. Marka waxyaa shaqaalaha oo state of Washington uu ka shaqeynayo waxay tahay inaan kala saarno numberkii segregated data wax la yiraahdo jirta inta qof oo Soomaali ay ku nooshahay meesha marka numberkaas weli ma hayo laakiin insha Allah waa heli doona laakiin sida la qiyaasayo maxaa la dhahaa 50,000 waan gaarnay state of Washington.
Doorashada xilliga dhexe ee dalka Mareykanka ka dhacaysa waxa ay Soomaalidu ka filaysaa hididiilo weyn, maadaama loo badinayo in markii ugu horreysay taariikhda uu qof Soomaali ah soo geli doono xildhibaanada dowladda dhexe ee dalka Mareykanka. Ilhaan Cumar oo xildhibaanka ah gobolka Minnesota ayaa ku guuleysatay musharaxnimada xisbiga Dimuqraadiga ee xaafad ka mid ah Minneapolis, waxaana la odoransayaa in ay taariikhda ku geli doonto qodobo badan oo ay ugu horreyso Soomaaligii ugu horreeyey ee gala baarlamaanka dalkan Mareykanka, Muslim iyo weliba qof qaxooti ku yimid dalkan oo xildhibaan heer federaala noqda.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Jaamac Abdulla Jaamac oo noo socodsiinayay warbixintaasi ka hadlaysa ololaha doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka oo dardar ku socota, taasoo la qabanayo bisha Noofembar ee sanadkan ku jirno.
Aroor suban dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dalka Jabuuti markii ugu horreysay dowladda ayaa ku soo rogtay ardayda dugsiyada dowladda waxbarashada hoose inay xirtaan oo ay qaataan dharka loo yaqaan uniformka oo ah labiska dharka isku eg ee isku nooca ah iyadoo laga bilaabayo sanad dugsiyeedkan hadda fooda inagu soo haya oo ay ka hareen maalmo yar oo kooban. Agaasimaha warbaahinta u qaabilsan wasaaradda waxbarashada ee Jabuuti Siciid Maxamed Barkhad ayaa marka hore uga waramay wariyaha iyaga magaaladaasi Jabuuti uniformkan iyo sida uu u shaqeynayo.
Wallaahi horta sababtan waxa weeyaan waxyaalaha kor loogu soo qaaday iskuulka ay ka mid tahay oo iskuul markay tahay bini'aadamku iyo iyaalka ardaydeennu inay sinnaadaan oo kala sarreyn inay lahaan oo sinnaanta ugu horreysa ah ilmahana waxay ku dhalanaysaa shucuur gooniya oo ah inuu ilmaha yari iskuul iyo meel uu ka tirsan yahay yaraantaaba lagu barbaarinaya. Waxyaalaha ugu badan ee halkii nadaafadii iyo dhulkana aad baa loo soo celinayaa oo baadna loo eegayo intii horeba dee waa la eegi jiray imikana quwid la saarayo
yar haddaan ka dhex galooda iga raali yahay sinnaanta maxaad uga jeedaa
sinnaanta waxaan ujeednaa waxa weeyaan ilmihii dekii dan yar tahaa iyo kii kale inay iskumid noqdaan halka iskuulka.
Laakiin dadka qaarkii waxay sheegaan oo inta badan looga yeesiid imika dugsiyadii waxbarashada xagga dowladda waxaa ku hadhay in dadkii danyarta oo ninkii waxaysay dugsiyadan waxbarashada sida gaarka loo leeyahay ay u geystay marka sinnaanta meesha taalay laga hadli karaa maxay tahay?
Wallaahi horta ama iskuulkii kii iskuulada dowladdaba cid walba way dhigataa oo labada buu jireen oo deebaan wax laga yaacay maaha. Iskuulkan kale ee privateguna waa iskuul Jabuuti ma oo ciyaalku waa arday Jabuuti oo iskuulada kale privateku waa hoos yimaadaan wasaaradda tacliinta hoos yimaadaan oo labadiiba waa isku mid. Hadday noqoto hadaba markaa sinaantaas oo quraba maaha xitaa dhanka kale waxaa laga eegayaa halkii dhaqanka inkood aragtaan dhaqamada Yurub nooga yimiday ee iskuulada ciyaalku dariiska xiranayaan dharka xiranayaan halkii astronauti oo dharkaas jiib dheer baa la sameynayaa oo wixii
hab loo qaadanayaan
jiibkaasi hab loo qaadanayaan astronauti oo halkii diinteenina qaabilaysa marka waxyaalo badan oo faa'iido halka lagu soo kobi karin ayay horta noo leeyihiin. Bilicid ugu qof badanna maalinta la galo waa la arki doonaa mar malayn
xageed ka bilaabaysaan marka iminka ma dhinacan dugsiyada waxbarashada hoose kuwa dhexe sare miyaiskooda jiraan mise qaybad horta ka bilaabaysaan u tijaaba
ma iminka ahaan horta waxaan ka bilaabaynaa dugsiyada hoose waa ka koowaad ilaa iyo ka shanaad waxaa loogu talagalay dariiska inuu ilmihii uu qaadan karo oo ku filaanaya sanadkii markii la darisay laba dariis laba surwaal iyo laba shaad oo qiimihiina aada loogu darisay waa dhar qaaliya dhar oo fiican oo laga keenay dibadaha laga keenay hadaf dheer oo marka dambe aan soo micnayn doonana laga leeyahay qiimaha lagu guynayna waa 7 kun oo faran
oo faranka Jabuuti
ah.
macnihi waa wax u dhigmo marka ilaa $50 yaha
waa sidaa adag u dhigay
hadal hay far badan ba jirtay saxiid oo dadka magaalada isla dhaxmarayaan dadku ay sheegayaan rag ba qandaraas la siiyay hawshan waa hawl markii horeba la iska soo diyaarsaday arrimaha suuqa waxa kaga jawaabta
walaal horta walaal arki doonaa wixii jirba runta uga iman doonta hadafida laga leeyahay ee lagu qorsheynayana way soo bixi doonaan markaana wala sixi doona
sanad dugsiyeedka ma u maleeyneysaa inay ku filantay ardaygii oo labada dareesho kaliya taa sanadku dhan siidan karo ilaan mar waa la meedhaya mar qaar buu sitaa waa sidii arimo
waa la soo dirisay larkan waa dal lagu taagalay oo aad iyo aad nabeed weynaan lagu isticmaalo shirkadii isu sameeyay waxaan laga soo wada eegay markii aad loo qiyaasay aad iyo aad buu gufinay
waxaan maqlay shaarku waa gacmo dheere inamada kulkay tahay hablahana waa jiibkiya jibutina waa loogii cimiladeedu inay tahay cimilo aad u kulul sidee arrimahaas markaa isku qaabilayaan
waa markii aad ii aad ii xidho qabowgiina iyo kulaylkaba waxa uu yeliyo haba yaraatay ciyaalka uu keenayo ma jirto waana la soo dirisay wala soo eegay
$50 marka laga saciid dadku maanta way dhibaateysan yihiin qoysasku dhaqaale ahaan ma u maleeyneysaa in ay italkeedii yeelanayaan
wasaaradda tacliinta dad la kaashanaysa wasaaradda istaagaysiga bulshada inta dambe oo dhanba faamiyada danyarta iyaalkaasi qoysaskaasi inay aad iyo aad u taageerayaan oo xitaa xogaan isin jiray iyaalka iskuullada sayn tacliintoodu ayna u liicin marka kulliiba inagu jibuutidana dad aad isu naxariistan nahay oo cid walba qoys walba qoysaska wasa taageeraan waxaan malayaada inaan laga hagran doonin dadkii nala jibuuti xitaa inay ku dhaqaaqaan ay sameeyaan ururo caawiya iskuullada iyaalka danyartaa oo dad badan ba diyaar u ah waanu aragnay waxtana soo waxa una soo sheegay insha allah milicda iskuulka inaan looda gaari doonaan malayaa
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha warbaahinta wasaaradda waxbarashada jibuuti siciid maxamed barkhad waxa waramayay wariyahayga magaaladaasi ramadaan muuse
aroor wanaagsan dhegeystayaal allah u naxariistay waxaa magaalada toronto ee dalka kanada ku geeriyooday mid ka mid ah ciyaaryahanadii ugu horreeyey ee xulka qaranka kubadda koleyga gabdhaha soomaaliya siciida nuur abuukar oo lagu naanaysi jiray wariiri ayaa shalay u dhimatay xanuun ay la ildarayd haddaba maxamed cabdisandheere ayaa warbixintan inooga diyaariyey allah u naxariistay geerida marxumadda
allah unaxariista siciida nuur abuukar ayaa magaalada toronto ku geeriyootay kadib dhowr maalmood ay ku jirtay cisbitaal ku yaala magaaladaasi toronto siciida waxay aqoon dhow isku lahaayeen dahabo baraxow xasan oo ah dhakhtar caafimaad oo ku nool gobolka minnesota doctor dahabo ayaan weydiiyey inay ka waranto aqoontii u lahayd marxumadda
bismillaahi raxmaan raxiim waxa waaye maanta waxaan weynay oo naga dhintay gabar aad iyo aad aad iyo aad u wanaagsaneed aad iyo aad aan isugu dhoweyn aad iyo aad aan saaxiib u ahayn qolo waqtiyadii dambeeyey lakala dhaqaaqay siciido waxaan isbaranay waan aniga iyada markaan sigis gareyd ahayn aan volleyball isla bilaawnay samarkaas waxaana la baray basketball kabacdi schoolka oo intermedia intermediat school media inferiore la dhihi jiray xamar ku yiilay aan kaci alaci aan u ciyaaraynay kadib haddana waxaan isla galnay schoolkii raago ugaas secondary school isku galaasaan ahayn 7 sano from 8th grade ilaa iyo sanadka ugu dambeeyo high schoolka marka siciido intaa basketballkan isla ciyaaraynay waxaan haddana naqaatay markii aan 8th grade ahayn waxaan naqaatay oo aan kasoo noqonay national teamkii ugu horreeyay gabdhaha oo 1970 qaahira loo qaaday aan haynay muxuu ahaa anaga weliba lasoo ciyaarnay dad waaweyn oo high school iyo jaamacada dhigta haddana oo naga waaweyn waxa waaye sanadkaas waxaa koobti qaatay egypt marka markii aan soo noqonay waxaana qaatay dowladda hoose kooxdii minisibiyaan haynay marka haddana waxaan maaragtay kooxdii minisibiyo aan maaragtay u ciyaarnay 5 sano at least inta aniga aan la joogay kabacdi aniga waxaan soo aaday jaamacad talyaanigaan soo aaday marka waxaan horta uga tacsiyeyna kooxdii municipio ama ha noqdeen wiilal ama ha noqdeen kooxdii gabdhaha national teamkii ugu horreeyey ee gabdhaha ee soomaaliya
saaxiibtay walaashay Xabiib Cali Aadan, saaxiibtay walaashay Ruqyeeta, saaxiibtay walaashay Faalima Cabdullaahi Aynab, saaxiibtay walaashay Caashi Carabeeta, saaxiibtay walaashay Zahra Deeley. I'm sorry, I'm a little bit emotional. Waxa waaye Saciid qofkii loogu kara ma aha. Intaan isla ciyaarayna 7 sano Ebit Kane nagalama raacin, Ebit Kane koob nagalama qaadin, ama noqdo school media inferior, ama school media superior, ama kooxdii municipio, ama 4 sano oo General Daud. Ebit Kane koob nagalama qaadin. Waxa haddaba dhacday inaan badankaynu aynu noqonay coaches, aynu sameynay xaafadihii maaragtay ama rejiimadii maaragtay oo xamar imaan jiray. Waxa waaye Saciida, she was a good maaragtay coach, she was a good person, she was honest, she was a fighter.
Kooxii dugsiyada hoose dhexe iyo sare mooyaane Dr. Dahabe iyo marxumaddu waxay u wada ciyaareen xulkii qaranka Soomaaliya iyagoo ka wada qayb galay tartankii qaaradda Afrika ee lagu qabtay dalka Masar sanadihii 70-meeyadii.
Maalinta aan qaahirana la geeyay annagoo yaryar, aan bandeeradeenu ciyaaraynay, I remember giddigeen indhahaynu biyaa ka yimid oo inadeeni Soomaaliyana loo muusikadeena loo yeeriyey. She was very good person. Marka in hooyadeedana qiimay, aabaheedana qiimay, walaalaheedana qiimay. Saciida waxay ka tagtay wiil 15 jira. Marka in maanta Soomaaliya waxaa waaye intii imaqlaysay usoo duceeya maalinba qofka soo maalinteeda tegaysa. She was a tough lady. I loved her. I liked her. She was like a sister for me. Marka ilaahay ha u naxariisto inaan u duceyno waaye abo, adigana waa mahadsantaa inaad soo wacday oo aad iga weydiisay wax Saciida qofli loobi kara ama sheekadeeda buug hal buug iska dhaafe 3 volume ka badan waay intii Saciida maaragta ay soo tartay ama ay soo bartay Banooni ama ay soo bartay ama ay dad badan soo kaalmaysay. She was a very kind person.
Sidoo kale marxumadda waxaa yaraantoodii kubadda kolayga soo wada ciyaari jireen Xabiiba Cali Aadam oo hadda ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Xabiiba ayaan iyadana weydiiyey wixii ka taqaanay marxumadda.
Inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Allah u naxariisto Saciida Abubakar. Waxaan ku xusuustaa waa iskuul koox baanu ahayn. Gabadhu waxay ahayd akhlaaq fiican, sportiga aad u jecel, waliba basketballka anagu isla ciyaari jiray, xushmad badan. Waxay ahayd gabdhaha ugu furfurcoon bay ku jirtay oo si fiican looga yaqaanay Soomaaliya. Waxay deganayd xaafadda Howl Wadaag. Waqtigaasna gabdhaha aad baa loo dhuuri jiray. Markaanu basketballka isla ciyaarayno, waxaa nala kasoo qaadi jiray xaafadaheena, baabuur baa nala soo deji jiray, asagaana qaadi ururin jiray. Xataa markaan leenahay tababarada, gaariga nala soo diri jiray oo na qaadi jiray. Markaan soo dhameysana ama ciyaaraha runta ah ama muxuu ahaa tababaradaba, baabuuradaas ayaana keeni jiray. Waalidku waxay jeclaayeen gabadhooda haddayba basket ama banooni ciyaareysa ama ciyaar kasta ciyaareysaba, in guriga markii madaxda ama tababaradu guriga ugu yimaadaan ay ka kaxeeyaan, hadhowna soo celiyaan oo qof lagu ogyahay. Saciido waxay kaloo ku wanaagsanayd markii dhulkeenu dagaalka sokeeye ka dhacay ee lasoo kala cararay Canada timid, waan isku aragnay, ma aysan dihin inay ka mid noqoto ama wax tarto ama ay la shaqeyso kooxda sportiga oo Toronto joogta, ayay la shaqeyn jirtay. Waxayna ahaayeen kooxaha ay la shaqeynayso kooxaha kubadda cagta ee dhalinyarada Soomaaliyeed, taasna aad bay ugu furfurcooneyd aan ku arki jiray.
Baaxadda ciyaaraha Soomaaliya oo qaarkood ay idaacaddu la hadashay ayaa dhammaantood marxumadda u rajeeyey in Ilaahay jannadiisii uu geeyo xigtadeediina uu samiriyo iimaanka siiyo.
Allaha u naxariisto marxumad Saciida Wariiri oo ku dhimatay dalka Canada magaalada Toronto. Waxaa warbixintan inooga dhigaariyey taariikh gaaban oo ku saabsan marxumadda Maxamed Cabdi Sandheere. Halkaad nagala socotaana waa VOA.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buka voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaan waa v o a washington waxaan soo gaarnay xilligan hawada idiin soo marinaya qadar muusiga xasan aadan samatar iyo codkiisii macanaa dhegeystayay haboon
Martayda wan ku huriraha antina abixinaha halku ma buurin alista goysiyo halka nagra jaali amma ke
waa yahay heestaasi fanaanka xasan aadan ayaa u dambeysay idaacaddayda subaxnimo inta haddii la yidhaahdo maantayna mar kale kulmi doono anigu maxamed cabdijaamac abdulla jaamac iyo bashiir abikar oo idinla sidaasiyo subax wanaagsan
I'm a city.